Bueno, goizeko 11:17 minutu baditugu hementxe eta gure gaurko gonbidatu berezi, hementxe daukegu, pronto. Egunon.
Egunon olat.
Ondo?
Bai, oso ondo.
Bai, ondo aldikoa, udara, bueno, abuztu,
Bai, oso produktibo izaten nahi da, osea, oso oso gustoa nago.
Bueno, eta lehen esan diazu guain hemen aurkezten hain itzela zein izango genuen ordu ontan olatz. Zu sekretu guztik esatik ezu, No, bai, bueno, bai. Gaur sekretu bat, bueno, nik indiot sarrera txiki bat sekretori. Sekretuz, guain itzengo dugu, ez da?
Bale, bai.
Hoi da. Bueno, gaur, aurrak, ez ditugu izketa gai izango,
bai. Ezta?
Beste aurreko saiotan eukitzen bezala, baina ez ditugu aztuko, ze aurre behida seitzeko asmo bat dugu hemen zukin, eta Oixe. Izango ditugu, ez da?
Bai.
Mintza gai, baina gaur bestelako sorpresa edo lan batekin zatoz.
Bai, gaur helduentzako begira, ipuin bat, bueno, liburu bat ekin nator, Maixa izena daukana.
Bai.
Eta, bueno, da oso liburu berezia.
Lehen da bizikoa da, heldu ibegira egiten dezuna?
Bai, beste idazle batek idatzita dauka,
bai.
Baino, bai, lehenengoa da inkursio hortan iken sartzen geana edo.
Bale, eta nolatan saltoi?
Ba, nik usten dute pixkateuki behar dela burua irekitaz da.
Bale.
Orduan, baita ere heldua kontuan aur. Artu barra dauzkau. Eta gero ez daukeguna aztu barra da, helduak ere beti aurrak izan gehala.
Zalantzai gabe.
Orduan, hor dao.
Eta hor godo gordeta daula, ez da gure...
Oixe, bai, subkonstientean edo.
Hori da,
bai.
Da. Osa, que bueno, hementxe novela berrie, Maixa.
Maixa izan adu,
bai. Eta labetik atera berri, ez da?
Bai, atzo espreski junitzen, zuen gana gaur etortzeko ale batzuen bila.
Beitxe.
Osa, atze privilegioa.
Pentsa, dudek ezin.
Bai.
Eta bueno, hemen ikusten egia eta nire lankide anaitzak eta gorkare hemen beste entzule fine izaten deuna hemen da guren estudion, eta esan du, jo, ez portada polike.
Bai, da portada bat oso deigarria. Eta gauza asko esan nahi dituna. Esan barra dauket oso artista fin batekin lan egin detela. Maite Arboniez, dala aurretxukoa. Eta beak egin ditu bai portada eta baita ere barruko bai ilustrazio batzuk.
Vale.
Eta bueno, ada honek klabo.
Bai, ez da?
Bai, osea, batzutan oso garbi ikusten da. Ze nahi dan...
Bai, proiektatu horrez da,
bai.
Edo ze ikusi nahi dezun zukor.
Bai, eta beste batzutan...
Zule,
bai.
Ikusteunak, itzulea ez.
Oixe, irakurlea.
Irakurlea.
Eta bestetan da pixka bat abstraktoa. Zuk ikusi dikezu gauza bat, beste bat, porque pixka bat beakin lan egin genunen.
Bai.
Ni beti galdetzen nion, boa Maite, a ber, ze esan nahi dezu edo ze ikusi dezu ilustrazio hortan da. Bueno, ba, nik ikusten eto, lehaztak izetaz nion, boa, bai, nik ere ikusten dut, osea, oso ondo.
Jose ondo.
Bai.
Hora esiratik, ez? Konexio bai, izatea.
Bai.
Garrantzitsu edalako baita ere.
Oso.
Eta, zer kontatzen da bertan? Zemen ikusten dugu portada aipatu deula.
Bai.
Bueno, nik ole ikusita, jakin gabe zertaz dijoan novela hau. Ikusten detena da, hemen atxonamon batzuk.
Ba, begira. Justo titulon beran jartzen du. A ber, esan barra da, erderaz dagoela, gazteleraz dagoela idatzita, baino euskerazko hitz batzuk dauzka, gero jartzen dula itzulpena, eta zati batzuk ere euskeraz daude.
Bale.
Bale. Ze azkenean Euskal Herrian pasatzen den gauza bada, euskera hor dao, baino erdera da gehien bat idazlearentzat erosogoa izan dana, eta jende gehiagotara iristen da hizkuntza bat da.
Vale.
Orduan pixka bat dago hori.
Vale. Baina hemendik ez dakit epe laburro batea baldagozu asmoek euskeratzeko.
Ba, ikusiko genuke. Demanda asko ukiko banu, orduan entzulek bakizue. Esaten dana in.
Hombre.
Bai.
Propaganda in.
Hoixe, demanda asko egongo izan ba bai. Baino, bueno,
ikusiko da.
Hoixe, bai, idazleekin ere itzen barko nuke.
Ez da, ez jakitek.
Ez, aizu. Eta, bueno, esaten nahi nintzen azan, izenburun beran jartzen dula, la historia de tres generaciones kontada por la última. Osa, da, hiru belaunaldin arteko historio bat, eta gazteena kontatzen du. Ordun da, biloba, ama eta amona baten historio.
Bale, ze polite, eh?
Bai, oso, oso. Aha.
Eta nundik dihoa, horre pentsatzen dut, egongo diela historia ezberdinek, harremanak, bai, hori dena islatzen da, edo ze zer
bai,
da zehazki kontatzen
dana? Beti kontatzen du bilobak, ez da, ba, bere bai, ikuspuntua, bere bai, pasatutako gauzak, gero amonak inbizitako gauzak, amonak kontatu dizkion gauzak,
bale,
ama dao esango genuke bigarren plano baten, mm-hmm, baino eukitzen ditu tarteka bere protagonismok.
Bale.
Azkenen erdikoa bakizu. Bai. Anaiarre bat arten ere bai, zupatatzen dan.
Eixe.
Eta, uh-huh, ba, pixka bat kontatzen da, ba, familien esatu dien gauzak, ikasi dien gauzak, ze azkenen bizitzan, oza, bizitza, bat, bizitza da gure eskolaik haundina ez da, uh-huh, eta egunero goaz gauzak ikasten. Uh-huh. Eta hemen ere berdin pasatzen da. Bilobak bai ikasi ditun gauza, guain amunei pasatu zaizkiona, ba guain ikusten du ez da. Bai igual bai txikitan, ba adibidez bat txikiei itzen bar zaiela denetaz, garbi, aldan transparentena,
uh-huh,
eta ez izkutatu gauzak, uh-huh, eta ze amuna honek ja dauzka bere urte desente. Orduan beste garai baten bizitakoa da.
Vale.
Baserri giron gainaz, vale, Euskal Herrin.
Ez dut estinguru baten.
Bai. Claro. Eta orduan gauza asko guain txokatu leikenak.
Uh-huh. Eta novela hontan agertzen dien, ba, bueno, hiru protagonista guain aipatu dituen hauek, fikzioa die edo errealitatea die?
Errealitatea da berez.
Aha.
Bai, 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 errealitatea da, izenik ez da saltzen, ze idazleak pixka ba nahi du anonimoton han egon.
Uh-huh.
Odun, beak kontatzen du bere historioa, beak esaten du hemen garbi eta argi, atzeko aldean ere jartzen da, aber hemen. Con esta historia no quiero tratar a algunos como salvadores y a otros como castigadores, ni poner medallas ni repartir sermones. Solo expresarme, hacer reflexión y contar mi versión de los hechos por si puede servir de ayuda a alguien. Uh-huh. Azkenen beak kontatzen du beak bizitakoa, oso barrun barrenetik idatzita dago. Osa, las tripas esaten dana.
Bai.
Eta egiten du, ba, refleksio bat, ba, beak usten dula lagungarri izan deikela edo zein izan ikusten dut, hemen pasatu dien gauzak, zuri pasatu izan zaizkizu, bai, erabatea bestera, baino jendea ez da usartzen hori plazaratzea.
Claro, kontatzea ez da.
Orduan, idazlea oso usarta da, idazten du, zebaitare ustu iten da, eta ematen ditu ba mini laguntzak bezala, ezta? Ba beari beantzako onak izan diela ba aurrea egiteko, gauzak beste perspektiba batekin ikasteko. Mm-hmm. Ta gero ere baita ere ba auki izan ditu laguntza asko, coaches berdinak eta bada beste, eta ordun ere behaiekin ikasitakoa ere jartzen du.
Aplikatzen du hor, ez da?
Bai.
Oso, izan leke autolaguntza baita ere, ez da?
Bai, azkenen niretzako da libro joia.
Uh-huh.
Ze dauka dena, dauka ilustrazioa, dauka historia, pia bat emozio dauzka bertan, maitasuna, gorrotoa, pena, zoriontasuna, ze gero ez detesan, baino Alzheimerraren lantzen du. Ze amonak azkenen Alzheimerra dauka.
Uh-huh.
Orduan hor dago una floja tira hor, bilobak gaztea dalako kriston emozio pila bat dauzka, eta karo, hori asimilatzea kostatu egiten da.
Uh-huh.
Orduan hor dauka gauzak, beak esaten ditu gauzak dian bezala, gero irakurleak hartuko ditu ba aldian bezala.
Uh-huh.
Eta beak esaten du, ba, negarrain, buiakin, ez dakize, gero amuna ikusi eta konturatu ez dala amunan kulpa, baizik, eta gaixotasun horren kulpa. Zer amunak ere beste gauza batzuk izan ditu, eta orduan pixka bat, beste buelta bat emateko bezala.
Bai, hemen garbi jartzen du, la escritora se desnuda mental, emocional y desgarradoramente.
Bai. Bai,
ustu, erabate
bai,
ustu aldi.
Bai, ustu aldi. Eta nik usten dut, garrantzitsua izango zala denok, noiz bait, irakurtzea.
Uh-huh.
Pixka bat ere gaizki esentitzeko. Ze azkenean, ba hori, denagea humanok, ez da? Osa, denagea eta denok sentitzen ditugu emozio asko.
Uh-huh.
Gero jokatzen dugu, era ezberdinetara, eta bar. Baina azkenean Eske, ezkea perfektuak. Claro. Eta ikasten goaz.
Bai, zalantzai gabe. Eta bueno, holako liburu batek ere, ba ikasteko balio bali badigu, ba ongi etorria.
Hoixe, hoixe, bai, eta ikusteko ere, ba zu situazio honetan balin bazara, ba adibidez Alzheimerreko norbait balin badaukezu inguruan, ba igual, itxendun gauzak, ba normalago iruditza zaizkizu, ez zuen gaizki hartzen, esaten dezu jo, ba beste batzu pasau baldin baduenik ere pasatuko dut. Uh-huh. Odun...
Eta
gero dauka, bai, markatunik, kutxu positiboa dauka, eh? Hori argita garbi geratu da dira, ez dala dela rimeo, jasi, no, ez, kutxu positiboa dauka, uh-huh. eta ondo dago, osea,
vale,
bai, bai, vale. Bai, ez ondo dago.
Eta idazlek noiz emateu, edo noiz erabakitzeu, jo, hau da momentue, hau idatzi nahi dut.
Ba, bueno, bere bizitzan gauza bat pasatu zan, ez kontatuko dena, ez etingo spoiler.
Claro, claro.
Eta orduan bere bizitza giro bat ematen du, eta hor ba, gauza asko analizatzen juten da, ez dakize, eta esaten du, hau da garaia. Hau da garaia idazteko, eta juten da idazten, gero bidai bat eukitzen du bere amonakin. Mhm. Uh-huh. Eta hor ere gauza askotaz jabetzen da, eta bueno. Da, una txika, bai, bueno. Bai. 10, ausarta, bai.
Lua Hidalga Unzueta.
Bai.
Hauxe, idazleen izena. Eta hemen bai, misterioa da. Zegu hemen nahi gehitzeiken demora guztien idazlea. Baina ez du gehi esango.
Ez.
Oso ondo. Eta zergatik aukeratu zenun hemen Gipuzkoar batekin, hemen gertuko neska ilustratzaile bat?
Ba, ez nekin azkenen nolagin, osea ez nekin nolagin da bat abeste, ze bueno, azkenen idazleak ere zeuken garbi nolagin. Bueno, santzen, venga, zu, tani, bale, ni aldeten egingo dut. Ze azkenen, ba hori, ba, ipuin bako itxasateten bezan ere umeak diela, ba, beste idazle baten lana gustatzen bazaite baitaren nerea saiatzen naiz egiten. Azkenen nik indet zuzenketa eta gauza asko, osea nik ere denbora pilo bat eman dut lan honekin. Orduan, neska hau ezagutu nuen kasualidadez, gaineraz, web horri aldea intziaten mutilek eta itzen ziaten behaietan, mm-hmm. Osan neska honetaz. Eta hasin ditzen idazten, ze beha irakaslea dare baitare. Eta hasiera nola ez dakizetan, esan honen, benga, osan, nik gauza gustatzen zaiten, naiz bastante empeinatu iten naiz. Eta hasi ginen itzeiten, libre zeukela ez dakize, bakize, gustatu zitzaion, idea batzuk eman nizkion, beak beste batzuk, eta... Hortxe egun ginen. Azkenen Euskal Herrian pasatzen den historio bat da, orduan, ze gutxiago uh-huh. Euskal ilustratzaile bat izatea, ez da? Uh-huh. Eta nik usten dut oso ondo, osea...
Eta zure lehendabiziko liburu da baita ere Euskal Inprenta baten bai. Kaleratzeana, ez da?
Bai. Lehen Maria eta Amlaren mundu harrigarria.
Baina
eleberria bai, osea lehenengo eleberria da eta lehenengo Euskal Herrian inprimatua dagoena. Uh-huh. Bai.
Okay, euskaldune.
Bai, hau bai.
Kilometro zero.
Hau, bai, kilometro super zero. Bai.
Osondo. Eta beti bezala, nun topa dezakeu liburu hau?
Ba, begira, suerte pixkatekin, aste honetan iritsiko zaizkit beste aleak, uh-huh. Eta ba, nere web horri aldean jarriko dut. Eta gero hasiko naiz, ba, gertuko liburu denda batzutan, Zadibidez, Miren txuk eskatu dit, Beasainen, Babelearen mango de Tolosan, mm-hmm. Ordizin ere kitxket kafetegin ere utziko dut. Eta, bueno, hola jungo naiz, poliki, legorretan ere jarriko dut, goxo kindegin, mm-hmm. Zean saltzen da prensata bat abeste. Vale. Eta poliki, gero ezagutzen diatenak, ba, eskatza daukan, eh? Zen nik dedikatoria polit bat eta egiten dut.
Bai.
Eta hori, eta gero, ba, poliki jungo naiz, beste lekuta, ze pasatzen dana dagoan iraien, eskola hasten dala ikasturte berria, orduan egoten die liburu dendak nahiko
bai,
lanakin. Orduan esan ziaten, lehenago albalin bazu hobeto, eta batzuk, ba, nola desgraziz Alzheimerra augen da hon,
vale.
Ba, esan ziaten, bua, ba, aldezunen ekarri, ze interesatze guguri, oztakize, eta bueno, ba, hola, ber, A ber, gero gustatzen da jendea, ze kritika.
Bueno, a ber.
A ber, ze karo, lehenengo eleberria nola dan, ba, beti zaude hor, como, a ber, ze.
Bueno, itxura politxe dauke, eh? Oso politxe, a ber.
Bai.
A ber, gustatzen dan.
Espero, bai.
Oso ondo, etzera, ba, zorterik onena.
Eskerrik asko.
Ez dakit beste zerbait aipatu nahi dezun honen ingurun?
Ba, bueno, ontaz aparte, hain naizela prestatzen beste lan batzuk, janik, eh?
Bai, pertsonalak.
Bai, janera beta helduei begira, laguna dauket coach bat, justu liburu ontan indula proloa.
Aha.
Eta beak, bueno, irakurtzeko ere manion, ba, pixka bat ikusteko ea baliagarri izango zen eleberri hau ba jendentzako, ez da, lagungarri izango Dale. Zen, da bat abeste. Eta beakin nahin ez prestatzen liburu bat nahi duin, bertan eukiko dituna ipuin ezberdinak.
Uh-huh.
Ipuin, osea, ipuin txikitxok, ez da?
Vale.
Ba, saiatzen aigea lantzen, ipuin bakoitzean, gaur egun augean dauden gaiak. Geroz da gehiago haidik gauzak ateratzen, ez da? Orduan, ba, pixkat, ba, nera bezarun ingurun, maitasunan ingurun, eta hor, gauza ezberdinak. Bai, aberguan iraian elkartzen gean, eta iten diteun bajarri aman komunean, ez da? Abezateatzen dan. Eta hor, iguale baitare ilustrazio batzuk gutxi, eh? Eukiko lituzke ipuin bakoitzak, ebaitare aber beste euskal ilustratzaile bat.
Topatzen dezun.
Bai, hor nabil, gero aber denak kuajatzen duen edo ondo. Eta gero ere baitare lua ida beste bat idazten.
Uh-huh.
Ja beste ambito batetik, eta ni irrikitan ja berbukatzen duen uh-huh. irakurtzeko, baina bueno, aurreago.
Vale.
Poliki, bai, azkenen, helduentzako eleberriak, ez dira hain maiz, osea ez ditut nahi goingoz hain maiz atera aurrentzako bezala. Baina, bueno, hor da azkenen hori, esan dizuten bezala, nahi dut hartu irakurle guztik kontuan.
Esparru guzti ez, bai. Da, adintarte guzti hori.
Bai, hor dut, ba, bueno. Aber, gero.
Poliki, bueno.
Bai, guztua.
Oaintxe asizia hola pixkat martxe hartzen, eta bai. Osondo dau.
Bai, eska azkenen nik usten dut ideiak dauzkezunen eta inin bar diela,
uh-huh.
aunque gero pixka bat horreuki ez da, lasai eta hori, osake, baina bueno, hori.
Bueno, agurto horretik,
bai.
Bueno, eskerrik asko minizatatik, hemendik amabostu marrun berriz elkartuko gea.
Oso ondo.
Eta ondo iritzu bali mazaizu, irakurriko deu, hortxe, Maitane Ormazabalek idatzi duen, liburun idatzi duen.
Oso ondo, prologotxoa.
Prologotxo hori, bale?
Oso ondo.
Venga, ba, musika pixka bat jarriko deu. Eta bagoaz.
Zundo. Expresar lo que siento me hace libre. Aceptar, aprender, sanar y soltar lo que siento me hace inteligente. Trascender y mejorar lo que soy hoy, mañana me fortalece. Cuando la meta en la vida es vivir cada día mejor y morirme más llena de lo que nací. Que nada me detenga en esta aventura de evolucionar hasta mi último aliento. Que la vida no se vuelva un querer olvidar lo no vivido y se vuelva a recordar todo lo vivido. Cuando más fuerte sea el latido del corazón, más suaves serán los soplidos del olvido. Que la búsqueda en la vida sea el amor, la esperanza, la gratitud, la ilusión junto a la pasión, donde esa felicidad se refleje en la salud. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Si j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle
un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas.